Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Klára Hrdličková. Kláro, dobrý den.
Dobrý den, Petře, a děkuji za pozvání.
Klára je advokátka a spoluzakladatelka advokátní kanceláře Gully Legal. Témata, kterým se věnuje, jsou primárně spojená s ochranou značky z právního pohledu. No a téhle problematice se věnuje už 12. rokem. Možná, Kláro, úplně na začátek, jak vy jste se k tomu vlastně dostala?
Abych byla upřímná, byla to hrozná náhoda, když ještě ve třeťáku na fakultě někdo vypsal normálně výběrový řízení na studenta do patentové kanceláře. Já jsem se přihlásila, tenkrát jsem o ochranných známkách nevěděla vůbec, co to je, že to vlastně existuje, ono se to na právech neučí. A tam jsem poprvé čuchla k praxi, rovnou jsem začala psát námitky, připomínky, podání k EU-IPO, což je evropská organizace, která známky řeší na té evropské úrovni. Mm-hmm. A hrozně mě to zaujalo a od té doby prostě mě to chytlo a jedu v tom. Takže to byl ten můj začátek. Kdo by to byl, řekl, že jsem jednou četla jeden inzerát a od té doby skončím a bude to definovat moji kariéru po zbytek mýho života, no. Ale je to tak.
A co vás na tom chytlo třeba konkrétně?
Ono je to kreativní. Na právu spousta právních disciplín je čistě technická, že točíte vlastně furt stejný smlouvy dokola, něco tam přidáváte, občas se něco změní, třeba jako nový občanský zákonník, pak něco updateujete. Ale v těch ochranných známkách to je kreativní práce. Hmm. Takže na to říct si, bude tohle fungovat, nebude tohle fungovat, musíte tam dát to právo, aby to fungovalo, ale musíte současně být schopni pracovat s marketingem a třeba v těch sporech musíte být schopni vyargumentovat, proč tahle ochranná známka je a není podobná, proč ty výrobky a služby jsou, nejsou podobný. A ta kreativita na tom je něco, co mě vždycky uchvacuje. Hmm. Takže není to čistá technikálie, technické znalosti jsou tam potřebné, ale ta kreativita a hlavně je to čistě biznesová disciplína, protože prostě já vždycky říkám, značka a její hodnota časem, když se promarketuje, jako vozový park. Takže je to čistý biznis a já mám ráda to zapojení jakoby biznesu do práva.
A tak to jste mohla dělat třeba akvizice firem a podobně, to je taky čistý biznis, ne?
Mohla, já jsem si zkusila akvizice firem, fúze ve velkých mezinárodních jako advokátkách, je to super. Já vždycky říkám, akvizice fúze jsou jako dávání puclíku dohromady, tak je to fajn, ale prostě není to ta moje srdcovka. Není to ta ochrana té značky, který já si myslím, že člověk asi je to upřímný. Člověk, když něco zná, tak čím víc tomu přijde na chuť a víc to zná, tím je v tom lepší, tím víc ho to baví. Asi prostě takový to vidím, že mi to jde, tak mě to prostě víc baví, vidím v tom ten obrovský smysl, vidím, že nikomu jakoby neubližu, jako třeba když jsou jiný disciplíny, že jo, v právu, který bych asi úplně dělat nechtěla. A tady opravdu cítím ten potenciál. A hlavně, že jo, já jsem si to zkusila i v zahraničí, působila jsem ve velké mezinárodní firmě v Canonu v Londýně a tam jsem čuchla i k tomu, jak se právo vymáhá, co se třeba týče padělků. A to pro mě byla důležitá disciplína, protože jsem to nikdy nevěděla dřív, ale až jsem tam začala působit, tak mi šéf říkal, hele, hlavně si to nedávej na LinkedIn a nikomu to neříkej, protože tohle je tajný oddělení. V dnešní době, jakoby když děláš v padělcích, tak se dostáváš do problému, protože jako padělky financují víceméně terorismus, už je tam to spojení naprosto jasný. Takže buď opatrná, tak jsem si říkala, cože, to snad vtipne. No a pak, když jsem začala školit různě celníky po Evropě, v Německu, v Rakousku a lítala jsem jakoby na tyhle školení, když jsem viděla, co všechno se padělá, v jaký množství, jaký jsou z toho zisky, tak jsem začala chápat, o čem se jakoby mluvilo. A strašně mě to upoutalo, měla jsem i pocit, že dělám něco pro společnost, jakoby, že třeba pomáhám. Takže ochrana značky není jenom, mám nějakou značku, dělám si z ní známku, chráním si, ale je to i potlačování něco špatného. Co může být?
Jak vlastně člověk pozná, že ho něco bude konkrétně bavit a bude se tomu schopnej reálně věnovat a vystavit na tom třeba i vlastní advokátní kancelář? Co jsou takový ty spojníky, které to u vás určily?
No, když to takhle říkáte, tak já si jako snažím ve své paměti vybavit ty stepy, jo, protože prostě jsem nad tím popravdě nikdy nepřemýšlela, což je strašný, ale je to tak. Myslím si, že si pamatuju fakt jen případ na začátku své kariéry, kdy prostě mi šéf říkal, hele, tohle je asi prohraný, ale musíme to stejně podat, prostě podívej se na to a nějak to napiš. No a já jako takový ten nováček zarytej, co prostě si říkal, ježiš, to je skvělá příležitost, že jo?
Jako se ukázat, jo?
Ukázat, ale hlavně se do toho i dostat a pochopit, o čem to je. A přišlo mi to celý takový jako nespravedlivý, jak to bylo a tak, tak... jsem tam tenkrát vyštrachala nějaký nezaregistrovaný označení v nějakých archivech, když jsem tam měla do Plzně tam něco hledat a ono to tam teda bylo a prokázali jsme, že to máme dřív, to nezaregistrovaný označení a v nějaký kvalitě a kvantitě nakonec se i podařilo. Mm-hmm. No a my jsme to nakonec vyhráli. A to si pamatuju, že bylo tenkrát takový, že jsem si řekla, tohle je fakt zajímavý, jako jak se tohle mohlo stát a měla jsem z toho strašně dobrý pocit a celá ta práce mě i nadchla, jakože jsem tam někde hrabala v archivu a tam jsme něco našli a tak, takže jsem si říkala, no super. Ale vlastně od té doby, jak kdyby mě to prostě chytlo, fakt ta kreativita toho, těch psaní, těch podání, takový to, že si člověk říká, jak můžu vysvětlit jakoby z úřadu, že jabko a hruška určitě nemají spolu nic společného, vymysli mi, nebo přesně to je, nebo řekni, proč naopak počítač a jabko jsou úplně stejné věci. Teď přece, když se člověk nad tím jako zamyslí a takhle fakt funguje to srovnávání výrobku a služeb. A tam potřebujete velkou chuť a velkou kreativitu na to dát dohromady. A to prostě, já třeba dělám i nemovitosti, ale to nikdy v tom nebude. Tam se to prostě převede, musí to být správně podle katastrofy a tak dál. Je to prima práce, já mám pořád ráda. Každá práce je fajn. Ale jenom tady je prostě něco, co mě poutá, to bude prostě ta kreativita, takový to, že já mám ráda technické řešení, ale můj mozek je kreativní a tohle tomu odpovídá. Mm-hmm.
Proč ale třeba jste se rozhodla založit vlastní advokátní kancelář?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že to je z toho důvodu, že jsem viděla, že se věci dají dát dělat jinak. Já když jsem přišla do té Británie, já začala jsem tam pracovat v advokáce a potom v té velké mezinárodní firmě, tak já to řeknu úplně na placato, mě úplně upoutalo, jak se ty lidi, jakoby ty šéfové chovají k těm jako lidem. Co do nich jakoby, jak strašně moc know-how do nich lijou od prvního dne, jak vlastně slušně se k ním jakoby chovají, zachází s nima a jak jim opravdu záleží na tom, aby ty lidi čím dál víc jakoby rostly. My do dneška jsem v kontaktu jak s lidma právě jakoby v té advokátní kanceláři, kde jsem působila vlastně už je to strašně dlouho, nebo právě tedy s té velké mezinárodní společnosti. A jim genuinely záleží na tom, jak to člověk má, jak se cítí, co se tam naučí a tak dál. A cítila jsem, že v Čechách v té advokaci to chybí. Taky mám pocit občas, že chybí takový to, aby holka byla ve vedení nějaký kanceláře, protože prostě je tam ten strop a nebudem se nic nalhávat, ale vždycky tam strašně zapůsobí, když holka otěhotní, tak už se prostě na své pozici nikde nevrátí, protože my jako nejsme zaměstnanci jako advokáti, že jo? Takže to je něco, co mě jako neuchvacovalo. Co mě dál asi neuchvacuje, je, že někdy mám pocit, že advokace je jako navoněný pozlátko, že prostě strašně to, co je navenek, se dává nahoru, ty drahý kanceláře, drahý auta, drahý obleky, ale reálná práce, která stojí za tím, by mohla být ne tak vysoce chargeovaná, jak všichni říkají, no za advokáta zaplatíš i ledvinu, tak to není pravda, že jo, to je právě za ty drahý kancely, za ty drahý auta a tak dál. Ale myslím si, že se to dá dělat jinak. Myslím si, že se dá dělat ta práce dobře. My máme hrozně kvalitní lidi, který prostě to vidějí stejně jako my, ale zakládají se na jiných věcech. Na know-how, znají technologie, baví je třeba blockchain, tyhle věci a prostě dělají to spíš aj trochu víc tím srdíčkem, ale hlavně bych řekla, že jsme prostě mladý tým, no. A mladý tým, který rozumí mladý oblasti, což jsou jakoby, že jo, známky, ale hlavně třeba IT, s kterými to děláme v kombinaci.
Takže vy chcete být tak trochu disruptivní, když použiju tady ten moderní název a pojem dneska. V tom smyslu, že ten obor je asi pravděpodobně stále a až se ještě dlouho bude konzervativní, ale věříte třeba, že se to může nějakým způsobem proměňovat, že prostě advokáti budou třeba ty saka drahý odhazovat?
Já upřímně sama věřím, že jo, protože si myslím, že klienti ve chvíli, kdy začnou jako reálně chápat, nebo ono ve chvíli, kdy vám to někdo reálně vysvětlí, tak si myslím, že každý klient je víceméně biznismen a biznismen dobře a velmi dobře chápe tomu, co tvoří konečnou cenu, že jo. Takže jo, já si myslím, že lidi, kteří jakoby chápou a ví tak a vysvětlí se jim to, tak tomu jako začínají čím dál víc rozumět a dej jim spíš o tu kvalitu, než o ty navoněný saka. No.
Fakt to prostředí, věřím. Který to vlastně
tvoří. A o to prostředí,
tvoří.
Který to tvoří, máme to tady strašně dlouho, že jo, vždycky takhle fungovalo, ale ty nové oblasti, jako třeba to IT, už s tím prostě třeba vůbec neslučují, že jo? My hodně jako spolupracujeme právě s IT firmama, pro který děláme tu ochranu značky a tak dál, hlavně třeba s e-commerce shop, jakoby e-shopy a tak dál. A to je vlastně jakoby ne nová disciplína, ale je to disciplína, kde se tyhle lidi dostávají do popředí a začínají tomu rozumět. Sami dělají všechno online, rozumí tomu onlineu a vidí, jak by to mělo fungovat. Takže jo, já věřím, že se to mění. Protože...
Je ta legislativa třeba ohledně těch ochranných značek a známek vlastně úplná, nebo tady funguje nějaká jakási třeba šedá zóna, že tím, jak je to vlastně nehmotný takový duševní vlastnictví, tak to tak jako funguje, ale není úplně třeba pořádně popsáno, jak by to mělo fungovat.
Tohle náhodou je výborně plně harmonizovaná oblast v Evropě. Takže nejenom, že my máme zákon o ochranných známkách, ten se převedl prostě, transponoval, jak my říkáme, advokátně, prostě pro normální lidi se převedl směrnice, jak kdyby se přepsal. A hlavně to nařízení na té evropské úrovni prostě platí ve všech státech Evropy stejně. Takže i když jste schopný jakoby vykonávat to tady, tak jste jako u jedné z mála oblastí schopný naprosto jasně rozumět, jak to funguje ve všech ostatních státech jakoby Evropy, protože to funguje všude stejně a vy taky registrujete ty evropské ochranné známky pro celou Evropu jako takovou. Takže tohle je zrovna oblast, která je dobře upravená a možná i právě proto se dá dobře pracovat s tou zahraniční klientelou, že jo? Protože to je velká část jakoby našich klientů, kteří tvoří, jsou právě zahraniční klienti, právě protože jsem v zahraničích působila, byla jsem tam v různých asociacích samozřejmě, takže z toho tak nějak jakoby to je a je to právě v tomhle jednodušší, než třeba v nemovitostech, to je prostě čistě lokální věc, takže asi takhle.
Možná, když se na to podíváme trochu konkrétněji, tak asi se tady často pracuje s pojmem padělek a vůbec by asi stálo za to vysvětlit, co to vlastně ten padělek je, co je nějaká jako třeba i účinná obrana proti tomu.
Já předně předestřu, protože se hrozně bojím takových těch hateful jako komentářů od mých kolegů, kteří mi řeknou, jak to, že jsi tam nevyšvihla krásnou definici. Nebudem se v definicích, já to hrozně nesnáším, klienti tomu nerozumějí a my advokáti si to můžeme poplácovat tak po zádech. Padělek je prostě nějaká věc, která se tváří jako jiná daleko nákladnější, dražší věc a dá se na ní prostě značka právě proto ta cennější značka té cennější věci. Typicky řekneme si jabko a počítač, tak všichni víme, o čem mluvíme a když byste na jakýkoliv jiný počítače dával prostě jabko, který prostě jabková společnost nevyvinula, nemá tam své software, není schopná za ně ručit a najednou byste začal prodávat jako nákladová třeba výrobní hodnota, já nevím, teď úplně plásnu, jo, $20 a vy to pak najednou prodáváte za 150, což jako všichni víme, že jsme v úplně jiných relacích, tak si potom představte, kolik na tom jako jednom padělku jste schopni jakoby reálně utržit za marketing někoho jiného, ale nejenom ten marketing. Ono značka je určitě statusová věc. U některých věcí je statusová, ale u některých je naopak garancí kvality. My třeba, co jsem pracovala právě v té mezinárodní společnosti, tak jsme vždycky řešili nabíječky na baterky. Taková věc. No a když otevřete padělek nabíječky na baterky, tak třeba zjistíte, že ty dráty jsou k té reálné desce přilepený lepidlem. A pak si představte, že si takovouhle nabíječku vezmete třeba do letadla, kde se to trošku zahřeje, anebo že ji reálně dáte jako nabíjet. Tak ono vám jako vybuchne a spálí vám celý barák. Takže to je to, v čem je důležitý ty padělky jako sledovat, protože buď je to opravdu statusová věc a vy reálně poškozujete nějakou společnost, protože prostě ona si to marketuje a vy začnete profitovat na tom, co ona marketuje, ale ještě ke všemu jí snižujete to, že najednou všichni začnou říkat, no ale ty vaše výrobky jsou špatný, oni nefungují, oni mi udělali tohle, mě zhořel barák, co s tím? No to máte smůlu, protože to není náš výrobek. Takže proto je fakt potřeba, aby ty společnosti sami, jakoby, a oni to dělají většinou, šli a potírali ty padělky, protože to neskutečně poškozuje.
No a není to záležitost jenom těch velkých firm, kterým by z toho opravdu jako plynula velká ztráta. U těch malých, neznámých má smysl tu značku taky nějakým způsobem řešit?
Ona není malá, neznámá firma, protože nikdo do toho podnikání nejde s tím, že je to malá, neznámá, bude to malá, neznámá firma, že jo. Máme případy právě těch i startupů nebo začínajících podnikatelů, kteří začínají podnikat, budují si ten svůj brand, už mají nějakou radost z toho, že to začíná fungovat a tak dál, a najednou zjistí, že přesně tohle se děje. Že začali pro někoho vyrábět, nějak se třeba domluvili, ono to nefunguje, a teď najednou jim někdo prodává stále těch výrobky s tou značkou a kvalita jde dolů. A ono pro velkou firmu je to problém, protože se to rozmázne v novinách. Ale nějak se to dá vyřešit, že jo, pak se dělají nějaký PR kampaně, ono se to vysvětlí. U té malé firmy je to likvidační. Protože prostě prodáte pár takovýchhle výrobků, dostanete pár špatných referencí, které se vás vůbec netýkají. A nakonec zjistíte, že už nemáte komu prodávat, protože prostě na tom začátku a třeba i ten rok, dva potom, co jakoby to děláte, tak si to opravdu musíte chránit, protože jak říkám, no, to reputační pověst máte jenom jednu a pár špatných referencí. A to říkám reálný případy, jo. To říkám vyloženě, klientka prodávala krásný střižený oblečení, šila to, někdo na to dal jí značku a je to prostě opravdu jako velký likvidační problém. Je to teďka na velkou žalobu, ale ona co s žalobou, že jo? Ona je potřeba začít opravdu si to chránit, zaregistrovat značku a případně přes nějakou předžalobní výzvu a tak dál a chránit to, jak to dá. Mm-hmm.
Když tu značku tímhletím způsobem chráněnou nemám, je vůbec nějaká šance se ubránit? Těm padělkům, myslím. Nebo těm útokům vůbec.
Je, ale ono je to takhle. Když už máte registrovanou značku, můžete si na pomoc přizvat třeba celní správu, což je poměrně jednoduchá, efektivní a velmi ekonomicky výhodná procedura. Když je chráněnou nemáte, tak nemáte, jakoby reálně to není prostě padělek. Můžete mít takzvaný nezaregistrovaný označení, to se musí prokazovat, že ho máte v nějaký kvalitě, kvantitě, jste používal to svoje označení. A tam je samozřejmě velký problém v tom, že to už vám nikdo neschválí, jakoby, že vydáte jednu žádost o vydání jakoby opatření na vnitřním trhu. A prostě vám to bude celní správa třeba hlídat, takhle už to nebude fungovat. Takže když registraci nemáte, je tam nějaká jakoby možnost posouzení na to, jestli to vůbec jako je nebo není a funguje to právo pro vás, tak máte ty možnosti té ochrany jako daleko menší. Jsou, určitě jsou, je potřeba se obrátit na nějaký advokáta, ten vám vyštráchne to nezaregistrovaný označení, nějak se budeme bavit, potom nějaká předžalobní výzva a tak dál. Pokud je ale registrovanou máte, tak se už pak moc není o čem bavit. Pokud vám to někdo vložně skopíruje, buď to vaše logo, nebo třeba tu slovní ochranu známku, kterou si vy můžete vytvořit, jak chcete, potom reálně na tom výrobku, tak jako ty možnosti jsou trošku úplně někde jinde. No.
No, my se tady bavíme o produktech jako takových. Zmiňujete třeba, řekněme, oblečení nějaké řady, nebo zkrátka další jako hmotné produkty. Tam chápu, že třeba celní správa může zafungovat velmi efektivně, nebo už jenom to, že jim pohrozím, ale co když mám službu, co když dodávám něco, co třeba úplně hmotné není, dejme tomu nějaké poradenství?
Tady už je to samozřejmě složitější, přestože je v této chvíli i celní správa působí online, takže začala potírat i tyto případy porušování, ale my už většinou těch služeb se úplně nedostaneme k nějakým reálným padělkům, tam se dostaneme prostě k opravdu zneužívání práva z té známky. Ale funguje to normálně, chodí nám to pořád, chodí nám s tím pořád noví klienti a co se děje, je prostě klasika. My se na ten případ podíváme a jdeme vyjednávat. Vyjednávat s tou druhou stranou, protože já za sebe...
Takže to má smysl, jinými
má
slovy.
Má to smysl, já se nerada soudím, takže jakoby já ráda vyjednávám, dá se vyjednat kde co, hlavně když má člověk právo na své straně, tak to většinou porušovatel pochopí a lidi se dohodnou, takže jo, vždycky to má smysl. Jen já jsem mluvila jenom o tom, co je ekonomicky nejvýhodnější.
Rozumím.
To je rozdíl.
Co třeba tady v tomto případě vy vnímáte, jako že jsou největší chyby, které ty firmy dělají, když se třeba zamýšlí na tou svojí vlastní ochrannou známkou?
Tak primárně vždycky chtějí registrovat něco, co ze známkoprávního pohledu vůbec není registrovatelný. Takže typicky digislužby pro digitální služby. Přesně tak, jako značka, prostě já to dávám příkladem, jde o to, že... Nechci teď nikomu nic říct, chápu, proč marketingově to tak je, ale je to proto, protože z toho známkoprávního pohledu ta značka má vždycky odlišit jednoho jediného soutěžitele od druhého na trhu. A tohle prostě nikoho neodliší. Prostě pod nějakým náznačkou digislužby si každý vybaví každého poskytovatele digitálních služeb na trhu a rozhodně na toho jednoho jediného, kterýmu má ta ochranná známka sloužit. Takže to já vždycky říkám na začátku, pojďme si říct, jestli je to vůbec registrovatelný z pohledu jakoby práva. A tohle úplně není, pokud teda vy si to nedáte, pak složitě neprokazujete rozlišovací způsobilost a tak dál, ale nikdy nebudete schopný si tu svoji jakoby značku bránit vůči těm ostatním uživatelům na trhu. Prostě to nepůjde. Takže musí to být něco takového. Měl by to být poměrně unikátní název, který se teda zaregistruje. A potom samozřejmě potřeba zprozkoumat, jestli neexistují vlastníci nějakých starších práv, který už k tomu tu značku jako mají prostě před váma. A pokud jo, a pokud ji mají registrovanou, anebo existuje v nějakém státě velká společnost, která má sice nezaregistrovaný označení, ale opravdu silný, tak určitě advisujem klientům, no, tak tady ruce pryč. A děláme to proto, protože když se tohle nestane, tak se nám naprosto běžně dějou takové věci, že přijdou klienti po 7 letech, dělají krásnou expanzi do zahraničí, ale vždycky už udělali, to je základ. Už ji udělali, tu expanzi, a najednou jim přijde krásná předžalobka z nějakého státu mimo Evropu, kde už někomu porušou práva na jeho ochranu známku, už tam něco prodali, takže pěkná náhrada škody, ještě ti zahraniční advokáti, to není úplně levný. Takže to my vždycky říkáme, než někam jdete expandovat, poraďte se. Protože to může být opravdu jako náročný. A co ještě horší, co si pamatuju, klienta, který vymyslel super značku, nezaregistroval si, odjel na konferenci, dal to všude na loga a tak dál, akorát, že v malém rozsahu. Nějaká konkurence budoucí to viděla, zaregistrovala si pro Evropu. No a my teď jako moc snažíme se, uděláme své maximum, ale samozřejmě je to složitější situace, než kdybych prostě klient v té době zaregistroval, protože už pod tou značkou je známý, jede u nás pod ní třeba 8 let a teď se najednou přijde na to, že už na takhle jakoby evropskou konferenci třeba úplně nebude moc jet, protože tam je konkurent, kterýmu on přímo porušuje jakoby práva s ochranní známky, a to je opravdový problém potom.
Jak se vlastně ten proces začíná toho, té ochrany, té známky, co to všechno obnáší?
Začíná se to tak, že přijde klient a řekne, s markeťákama jsme se dohodli na tomhle. Šlo by to? A v 90 případech já volám markeťákovi, říkám, tak takhle ne. Říkám, pojďme si říct, co známka může být, a pojďme si říct, kam vůbec nebudem chodit, což jsou v dnešní době třeba 4písmený jakoby názvy. Každý chce mít 4písmený jakoby název. Jenže tyhle věci už jsou opravdu jako na té evropské úrovni skoro úplně obsazený a skoro i na té české. Takže tam já říkám, pojďme se bavit o něčem jiným.
Pojďme přidejte písmeno, ne? Nebo takhle jednoduchý to asi není, že jo?
No na 5 to úplně taky nic moc. To ne, takhle jednoduchý to není. Ať to pořád má nějaký smysl z vašeho pohledu, protože chápu, že úplně nebudete chtít jít do XYZ, ale zase ať to má smysl z pohledu toho práva. Pojďme si to dát opravdu jako, pojďme si dát název, který nic neznamená, který ale půjde dobře promarketovat a má nějakou třeba pozitivní asociaci. My jsme takhle vymýšleli Galilegal. Mm-hmm. Proč Galilegal? Všichni se mě ptají, proč jako Galilegal? Proč tam nemáš jako, že něco, prostě právní něco? A já říkám, no Gali je úplně jednoduchý. Galeo je portugalský způsob výroby kávy, je to něco jako kafe latéčko. Máme rádi kafe. Gali má takovou příjemnou asociaci, ale hlavně, co je primární, nemá to žádný domény, není to nikde registrovaný, nemá to žádný zaregistrovaný označení po Evropě, takže když dám do Google Gali, tak mi vyjede první prostě naše společnost. A to je to zatím, že jo. Je to sympatický, má to příjemnou asociaci, ale pojďme si říct, že to funguje na všech jakoby technických marketingových frontách, ale já zase, když už do toho teď budu investovat, tak můžu, protože vím, že mi to nikdo nikdy už nemůže vzít. Samozřejmě jsme se zaregistrovali hnedka známku. A tak takhle si myslím, že by to ty klienti měli posuzovat. Jdu do toho teď, nějaká investice jako na tom začátku do té ochrany té známky v řádu 10 000 korun, víc, poplatky samozřejmě záleží, jak to je. Teďka třeba Evropská unie dokonce umožňuje do ještě konce října polovinu jako slevy na tom správním poplatku, což je nějakých 430 eur, není to úplně málo. A bavíme se v nějakých řádech jako fakt 10 000 na tu jako hotovou registraci. Mm-hmm. Se pak bavíme o jakýchkoliv sporech, tam se bavíme řádech 100 000 už. A taky většinou o nějakém rebrandingu, třeba když se nedomluvíme. A rebrand, to je opravdu drahá věc potom už.
Musím třeba, nebo došlo i na to, že ta firma nějakým způsobem musela jako přehodnotit ten název celkově, že to prostě jiným slovy neprošlo, že kdyby si chtěli ochranu známku udělat nad tímhletím názvem, tak to v té dané zemi, klidně třeba u nás, prostě nepůjde.
Jo, stává se nám, že v téhle chvíli nám už pošlo třeba marketing 12 návrhů označení a my řekneme, z těch 12 ani jedno neprojde. Pojďme se bavit dál. A většinou, když to takhle proběhne v prvním kole, tak si nechají od nás vysvětlit, co od nich chcem. Pochopí a už to potom krásně běží. Takže já říkám, ona i ta edukace v této oblasti je strašně důležitá. Protože mám pocit, že každý má vždycky chuť si to udělat po svém co nejrychleji, co nejlevněji, co nejjednodušeji, ale potom ty následky bývají poměrně katastrofický. A opravdu to není jednoduchý v tom, že těch názvů je hodně obsazených. Proto třeba proběhla i ta novela na úrovni Evropské unie, kdy se přidali jako možnosti těch známek, třeba ty hologramový a poziční a všechny tyhle věci, protože prostě ten trh na ty reální slovní nebo obrazový známky už je tak přeplněný, že se opravdu těžko hledá vlastníkům nová. A je dobrý si tomhle nechat poradit třeba u těch hologramových známek, aby vám to vůbec splňovalo, ty kritéria, ty hologramové známky. A tak dál, to není úplně jakoby jednoduchý téma, a který si člověk takhle z hlavy řekne, tak takhle to bude to pohoda. No většinou to takhle úplně jednoduchý není, no.
Bude se vlastně vůbec nějakým způsobem ta legislativa měnit, nebo to je třeba jako dané a nemáme v dlouhodobém horizontu čekat nějaké dramatické novinky?
Já to řeknu asi pouze z mýho pohledu. Nikdy nemůžu předjímat, jak se k tomu postaví zákonodárce, případně Evropská unie, ale z mojí zkušenosti, my jsme teďka transponovali, že jo, novou úpravu je tady účinná od 2017, potom nařízení jako od 2017 u nás ta nová účinná úprava od 2019, takže já opravdu neočekávám, že teď budou nějaký větší změny. Ta velká změna proběhla. Proběhla, že umožnila právě registrovat ty jiný ochranní známky kvůli naplněnosti toho půlu. A jestli si může a jako dát tip, který bude stejně dobře jako váš, tak já si myslím 8 až 10 let to pojede nějakým způsobem. Samozřejmě bude tam vývoj v judikatuře soudního dvora, zase upřesňování, zase říkání, co je, není podobný a tak dál. Ale jakože, že by proběhla zase celá nová úprava znova. To si nemyslím v téhle chvíli. A není na to nějaký ekonomický tlak. On se jako otevřeli ty nůžky znovu a teď máme čas zaplňovat ten půl někde jinde.
Kláro, já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to ale není úplně všechno. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty tady v tomhle podcastu úplně stejný. A to jsou otázky na tělo. Taky se vám to nevyhne. Je to jednoduchý. Mám tady 6 otázek a potřebuju po vás co možná nejstručnější odpověď na každou z nich.
Dobře.
Prostě moc nad tím nepřemýšlejte. A to první, co vás napadne, tak mi řekněte. První otázka. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Já se přiznám, nebrala, jsem takový to hodný dítě.
Jaká kniha vám změnila život?
Saturnin.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Tmy. Fakt.
Tmy. Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Hluboce zamilovaná.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
5.
A vedete spokojený život?
Já si myslím, že jo. A když to zní hrozně jako rouhačsky, tak já jsem spokojená.
Klára Hrdličková. Děkuji ještě jednou za rozhovor.
Taky moc děkuji, Petře, bylo to skvělý, děkuji.
Chci vám říct o novém rozhovoru, který jsme natočili v podcastu Buduj značku. Jako hosta jsem měl Petra Pilina, zakladatele firmy i podnik.cz. Bude to rozhovor plný skvělých rad a tipů přímo z praxe pro všechny podnikatele nebo ty z vás, kteří o vlastním projektu teprve přemýšlíte. Petr poodhalí, jakým způsobem budoval svoji IT značku v době, kdy se slova jako cloud nebo Teamsy teprve dostávaly do firemních slovníků, tak si puste podcast Buduj značku s Petrem Pilinem. Právě teď ho hledejte ve všech vašich podcastových aplikacích.